Salmi 49. Dëgjoni gjithë ju o popuj, vini veshin, o banor të botës, qofshin njerëz të popullit dhe fisnik, të pasur dhe të varfër tokë. Nga goja ime do të dalin fjalë diturie dhe kredhja në mendimet e zemrësime, do të sjellë mirë kuptim. Unë do të ndjek një proverb, do të paraqes enigmën time me harpë. Se duhet të kem frikë nga ditët e fatkeqësisë, kur më rrethon ligësia kundërshtarëve të mi. Ata që kanë besim në pasuritë e tyre dhe mburrën në bollokun e pasurisë së tyre, asnjëri nuk mund të shpengoj, kurse si vëllain e tij. As t'ia perëndit çmimin e shpengimit të tij, sepse shpengimi i shpirtit të tij është shumë i shtrenjtë, dhe çmimi i saj nuk do të mjaftonte kurrë për të bërë që ai të jetojë për jetë dhe të mos shoh gropën. Në fakt të gjithë shohin që njerëzit e urtë vdesin, dhe që po në atë mënyrë vdesin njerëzit e pamend, a mendje shkurtër. Duke u alon të tjerve pasuritë e tyre. Në mendjen e tyre ata pandehin se shtëpitë e tyre do të qëndrojnë përgjithnjë, që banesat e tyre janë të përjetshme, dhe kështu u vën tokave emrin e tyre. Megjithatë edhe njeriu që jeton në mes të pasurive nuk e ka të gjatë. Ai është një lloj si kafshët që mbarojnë. Kjo është sjellja e njerëzve pa mendje atyre që shkojnë dhe miratojnë fjalimet e tyre. Shtyhen si dele në drejtim të Sheolit. Vdekja do t'i përpijë dhe në mëngjes, njerëzit e drejtë do të sundojnë mbi ta. Luksi i tyre do të marrë fund në Sheol, larg banesës së tyre. Por Perëndia im do ta shpengoj shpirtin tim nga pushteti i Sheolit, sepse ai do të më pranojë. Mos ke frikë kur dikush pasurohet, kur lavdia e shtëpisë të rritet, sepse kur do të vdes, nuk do të marrë asgjë me vete. Lavdia e tij nuk do të zbres pas tij. Edhe nëse në jetë ndjente veten të lumtur, në fakt njerëzia të lavdëron kur pasurohesh, ai do të arrijë brezin e etërve të tij, që nuk do ta shohin kurrë më dritën. Njeriu që jeton në mes të pasurive, pa pasur gjykim, është një lloj si kafshët që zhduken.